Velkommen til episode 17 af Mandatorial.
Hej så folkens, i dag vil jeg gerne snakke om Crash Bandicoot Insane Trilogy, som for nylig blev udgivet til PS4. Og det er en samling af de oprindelige tre Crash Bandicoot-spil, der kom på PS1, som er blevet remaket til PS4 i flot ny HD-grafik, helt ny præsentation, lavet fra bunden af, og har nye gameplay tweaks og sådan nogle ting. Så der er en masse ting at nyde godt af i den her samling, og det er det, jeg vil kigge lidt nærmere på i dagens episode. Til at starte med, så vil jeg gerne snakke om det første spil i serien, der bare hed Crash Bandicoot, og dets remake. Og her vil der være nogle ting, som jeg nævner, som vil gælde for alle tre spil. Grafikken er super flot og er stort set præcis det, som jeg ville have forestillet mig, hvis jeg selv skulle remake de gamle spil. Jeg føler, at det er en meget tro repræsentation af, hvad de gamle spil prøvede at visualisere med den grafiske standard, der var dengang. Og spillene var rigtig flotte for sin tid, og nu er de så bare blevet endnu flottere. Og jeg føler, at de er præcis sådan, som jeg vil have dem. Jeg har hørt nogen kritisere, at de ikke var helt præcis den artstyle, eller havde en helt rette belysning, eller sådan som de havde forestillet sig. Men for mig, der er det spot on grafisk. Og jeg føler, at udviklerne Vicarious Vision, som har lavet remaket her, har været enormt tro mod originalerne, har føler, at de virkelig har nærstuderet originalerne og forstået, hvilke altså farvepaletter, der har været brugt i originalerne, og de har virkelig været gode til at repræsentere de farver og hele den stemning, der er i de oprindelige spil, og bruge nogle af de art assets og ligesom få dem genbrugt i HD, så at sige, sådan så at det virker som om, at det er det samme spil, bare i HD. Meget tro til originalerne. Der er lidt debat om, hvorvidt Insane Trilogy er remakes af de gamle spil, eller om det er remasters, fordi det har de selv refereret det til at være. Som jeg har forstået det, så er det bygget op fra bunden af. Jeg ved ikke, jeg hører nogle forskellige ting rundt omkring på nettet, men det lyder som om, at udviklerne har selv sagt, at de har lavet spillet fra bunden af i en eller anden nyere engine, Havok eller Unity, og så har de ellers bare med reference til de gamle spil prøvet at genbygge altså kameravinklen og det hele, hele altså tempoet og den måde Crash bevæger sig på, og de har prøvet at genskabe hvordan hoppende føles, og selvom der har været en del kritik af, at det ikke føles helt som de gamle, men de har åbenbart skulle lave det helt fra bunden af, fordi de ikke har haft adgang til den oprindelige kode fra de gamle spil. Så det er en ret imponerende bedrift i sig selv. Save-systemet er blevet opdateret i de gamle Crash-spil. I 2003'erne, der kunne man gemme manuelt rimelig gnidningsfrit. Det var sådan et godt fungerende save-system. Men i 1'eren, der var save-systemet noget med man havde passwords og koder og sådan noget. Det var ret forældet. Så de har opdateret save-systemet. De har gjort det samme over hele linjen, over alle tre spil, med fire slots, du kan gemme i, og en af dem kan du så vælge at lave til en auto-save-slot. Man skal bare lige være opmærksom på, om den er aktiveret eller ej, for jeg kom til at deaktivere auto-save på et eller andet tidspunkt, uden jeg var klar over det, og så havde jeg mistet heldigvis var det kun et par baners progress, jeg havde mistet, men stadigvæk, det skal man lige være opmærksom på, men det er super fedt, at der er auto-save med. Noget af det første, man lægger mærke til, når man spiller spillene, er, at Crash føles, for mit vedkommende, ret tro mod originalerne. I Crash 1 er det specielt, hvis man bruger styrekrydset, fordi det spil var oprindeligt designet kun med styrekrydset in mind. Det var slet ikke lavet med analog. Så jeg synes, at Crash 1 især fungerer fint med styrekrydset som control scheme til at styre Crash. Der, hvor det bliver lidt problematisk, det er, hvis man prøver at bruge analogen, fordi de har faktisk implementeret analog styring til Crash. Og jeg ved ikke, der er et eller andet ved den måde, det føles på, som jeg synes ikke helt, det føles som jeg gerne vil have, at Crash føles med et analog styrepind. Det kan være, at det er en smagssag. Jeg kan ikke rigtig sætte fingeren på, hvad det er. Jeg kan kun sige, at jeg synes for eksempel, at Mario i 3D Mario-spil føles bedre med analog styring. Og der er et eller andet, der formaterer. Det virker som om, at de bare i Crash 1 har taget den almindelige styring, og så bare direkte oversat den til analog. Og det har de sikkert nok også, fordi altså, det er det nemmeste. De siger, de har arbejdet på det, men jeg kan ikke rigtig mærke, at det er fundamentalt anderledes, end bare at oversætte styrekrydset en til en til analogen, uden at lave nogle yderligere tweaks. Så der kunne jeg måske godt have ønsket mig, at der var en mere beregnet kontrolscheme til analogen. At der måske for eksempel var flere grader af hastighed, alt efter hvor langt man trykkede på, hvor langt frem man trykkede på analogen. Sådan nogle ting virker ikke helt som om det er implementeret perfekt. Og lave diagonale vinkler er heller ikke så smooth, så naturligt, som jeg gerne ville have det var. Hvis det var i Mario-spil, har det været meget naturligt, men her synes jeg, at det føles som, at man bruger en analog til at styre en karakter, der er lavet til et styrekryds. Det interessante her, når vi snakker om opdateret styring og analog versus styrekryds, det er, at 2'eren og 3'eren var faktisk optimeret til styrekryds eller analog kontrol i sin tid på PlayStation 1. Og derfor er det lidt sjovt, at de egentlig ikke bare har taget. Det var noget af det, som jeg havde forestillet mig, da jeg hørte om, at det her remake ligesom ville prøve at strømline alle spillene og få dem til at være mere sammenhængende. Det var, at man kunne tage Crash, som han spiller stort set identisk i 2'eren og 3'eren, og så tage den Crash og overføre til 1'erens gameplay. Men det virker som om, at de er ikke bare valgt at gøre det. Det havde ligesom været i mine øjne den nemme løsning. Det kan være, at der har været nogle andre udfordringer, der så er opstået i forbindelse med det. Det kan være, at fordi banerne er designet til en helt bestemt crash-styringsmetode, at de ikke helt bare kunne overføre det, fordi at så blev banerne måske ubalanceret. Enten blev de for svære eller for nemme. Jeg kunne forestille mig, at måske de blev lidt for nemme, men det er svært at sige, fordi banerne er designet med Crash 1's gameplay in mind. Og det er virkelig lidt ærgerligt, fordi det var noget af det, som fraholdt mig at spille originalerne, særligt tit i hvert fald, det er, at når man har spillet 2'eren og 3'eren på PlayStation 1, så er det svært at gå tilbage til 1'eren på PlayStation 1, fordi Crash han føles nemlig så anderledes. Og igen, jeg tror, at hvis de havde kunnet, og hvis det havde givet mening, så havde de helt sikkert gjort det. Men de har tydeligvis prøvet at holde lidt fast i, hvordan Crash føles i 1'eren, da de remakede 1'eren. Jeg kunne også forestille mig, at det er for at gøre fans af 1'eren en tjeneste. Altså dem, der virkelig bare synes, at 1'eren var noget særligt, og dem, der var størst fans af 1'eren i forhold til 2'eren og 3'eren, de gamle fans, de ville nok foretrække, at Crash han føltes og spillede som de huskede ham, og derfor har de alligevel prøvet at gøre remaket af 1'eren mere tro mod 1'eren end resten af trilogien. Så jeg kan godt forstå det ud fra det perspektiv. Det er svært at please alle. Det er svært at please gamle og nye fans. Om det var den rigtige beslutning, det ved jeg ikke. Men man kan selvfølgelig sige, det bedste havde selvfølgelig været at lave en mulighed for selv at ændre det, og man måske ind i options kunne ændre det til en klassisk styring og opdateret styring. Men så igen, hvis den ene styring gør spillet meget nemmere, så havde det måske ødelagt balancen lidt. Så jeg kan også godt forstå, at de har prøvet at holde det simpelt, hvad det angår. Men det gør bare, at det er stadigvæk, også i remakesene, lidt svært at gå fra 2'eren og 3'eren tilbage til 1'eren. Lidt af samme årsag, som det var på PlayStation 1. Udover det, rent grafisk, så er overgangen mellem de tre spil meget flydende og meget naturlig. Det er helt klart en af de steder, hvor de virkelig kunne forbedre, fordi at spillene er blevet remaket på samme tid, så har de ligesom kunne lave en mere konsistent, sammenhængende artstyle igennem alle tre spil. Så det er super fedt, og spillene kan ligesom referere til hinanden på en anden måde. Hvilket leder mig til det næste, som er, at Coco, som blev introduceret i 2'eren og var spilbar i 3'eren, hun er blevet spilbar i både 1'eren og 2'eren, ved at de har lavet en eller anden forklaring med det, at hun rejser tilbage i tiden med den tidsmaskine, der findes i 3'eren. Så rejser hun tilbage til de events, der foregår i 1'eren og 2'eren. Der var egentlig ikke rigtig brug for en historieforklaring til det, synes jeg. Jeg synes, det havde været fint nok, hvis det bare var en gameplay-valgmulighed, og det havde ikke behøvet at give mening i forhold til historien, men det er fint, at de prøvede at gøre det sådan. Coco styrer præcis på samme måde som Crash, så hun er bare et character skin, eller ja, hun er et alternate skin til Crash. Og nu hvor der er alt det her med, at Crash han føles anderledes i 1'eren, end han gør i 2'eren og 3'eren, og der er alt det her med de lidt forskellige måder, Crash han føles på, så kunne man jo have gjort det sådan, at Coco hun styrede på den opdaterede måde, og så var Coco ligesom måden, man kunne spille den opdaterede Crash gameplay i det gamle spil, så der stadigvæk var mulighed for at spille som klassisk Crash, men man kunne også spille den opdateret, og så var der mere sådan en historieforklaring på, hvorfor at man kan spille på de forskellige måder, end at det bare var en eller anden ting i options, man bare kunne slå til og fra. Men så i 2'eren, så ville det så måske være omvendt, sådan så at man kunne i 2'eren og 3'eren, så hvis man spillede som Coco, så fik man så lov til at spille med den styring, som Crash har i 1'eren, så man kunne spille klassisk Crash i de nyere spil, hvis man havde lyst. Jeg ved ikke rigtig, om det havde fungeret, men det er i hvert fald en løsning på problemet. Og den sidste ting, jeg tænker, det er, at man har jo styrekrydset, og man har analogen, man kan vælge mellem at bruge. Så hvorfor ikke gøre sådan så, at styrekrydset er klassisk Crash i alle tre spil. Så hvis man vil spille som Crash 1 i 1'eren, så bruger man styrekrydset. Hvis man vil spille som Crash 1 i 2'eren og 3'eren, bruger man styrekrydset. Hvis man så vil spille som opdateret Crash, så skal man bruge analogen. Lige meget, hvilket spil man spiller i. Igen, jeg ved ikke rigtig, om det havde fungeret i praksis, men det er sådan en af de ting, jeg spekulerer over. Altså, der er de her forskellige options, og jeg tænker, man kunne have udnyttet på en eller anden smart måde. Der er nogle ting, som er nogle problemer, der var med originalerne, som stadigvæk er problemer i remakesene, efter min mening. Og det er vurdering af hop, når man skal vurdere dybden i billedet. Og det er især i de baner, hvor man enten går frem i billedet, eller tilbage mod kameraet, eller ikke, når man ser fra siden af, er det okay. Der er nogle gange, hvor at det ligger op til at være en 2D-bane, sidescroller, men det faktisk ikke er det, fordi at der er flere, der er forgrund og baggrund. Det forvirrer en nogle gange, at min bonusbane har fucket det i hvert fald mig op, at jeg troede, jeg var i den relative forgrund, da jeg bevægede mig til højre i billedet, men så var jeg i den relative baggrund, og derfor ramte jeg ikke en platform. Det var mest i 2'eren, jeg lagde mærke til. Det var ikke så stort problem i 1'eren. Det virker som om, at i 1'eren, i hvert fald i bonusbanerne, der er 2D-banerne rent faktisk 2D, og man kan ikke bevæge sig for meget i for- og baggrund. Men det er sådan nogle ting, som ikke rigtig er et problem med remakesene, men mere et problem med originalerne, som de var designet dengang. Og jeg kan godt forstå, at de har prøvet at holde det så tro mod originalerne som muligt, og de har valgt at beholde de her lidt tvivlsomme designbeslutninger. Men det er bare værd at pointere, at det stadigvæk er et problem. Det, som kunne have hjulpet på det, og som jeg ikke kan fatte, at de ikke har gjort, er, at de kunne have brugt den højere analog, som slet ikke bliver brugt til noget, i remake, fordi det blev heller ikke brugt til noget i de gamle spil, men den højre analog pind kunne jo bruges til at styre kameraet. Det skulle ikke være voldsomt meget, man skulle kunne gøre med kameraet. Det skulle ikke være noget med at dreje kameraet rundt om Crash og sådan noget, fordi så ville det først blive rigtig kompliceret. Og der er selvfølgelig også en grund til, at der er et fast kameraperspektiv. Det er selvfølgelig for at skjule nogle ting, som ikke er loaded i forhold til, hvor Crash er. Der er selvfølgelig nogle smarte tricks og nogle fordele ved at bruge et fast kameraperspektiv. Men særligt i de baner, hvor man bliver forfulgt af en kæmpe sten, der ruller ned mod en, og man skal løbe væk fra den, der både i originalen og i remakesene kan det være enormt udfordrende at se, hvad der kommer forud. Man har meget lidt plads ud foran en, hvor man kan se, hvad der kommer af hul og så videre, hvornår man skal hoppe og sådan noget. Så det kan godt nogle gange føles lidt som trial and error. Og der tænker jeg bare, hvorfor kunne man ikke have bare en funktion på højre analog, hvor man bare lige kunne zoome lidt ud, lidt længere væk fra Crash, måske hvad der svarer til 5-10 meter eller sådan noget, hvad ved jeg. Det skulle ikke være så meget, men det skulle bare være nok til, at man ligesom selv kunne vurdere, hvad man ville prioritere, om man ville se den flotte grafik tæt på, eller om man gerne ville være lidt længere væk, sådan så man kunne bedømme nogle hop lidt bedre. Stadigvæk inden for rimelighedens grænser, så man kan selvfølgelig ikke zoome så langt ud, at hvis der er nogle ting, der skal nå at loade, de så ikke er loadet endnu. Men jeg tror godt, man kunne zoome lidt ud, uden at det ville være for svært at programmere spillet til at stadig fungere. Men når alt det her er sagt, så er Crash Bandicoot Insane Trilogy milevidt foran de fleste 3D-platformer i dag, og spil, der i mere moderne gaming kalder sig platformer, også indie-spil og 2D-spil og sådan. Altså, det her Crash Bandicoot, den her samling, og specielt etteren, er noget af det mest koncentrerede platforming, jeg har spillet i lang tid. Og det er så bare lidt ærgerligt at tænke på, at det faktisk er remakes fra spil fra 90'erne, og man kan jo så håbe, at der kan komme flere spil, måske nogle nyere Crash Bandicoot-spil, måske udviklet af Vicarious Visions, som har remaket de her spil, der kan bringe den her ånd tilbage med virkelig fokuseret platforming, altså den her vitterlige præcisionshop mellem platformen. Det ser man ikke så tit i så koncentreret form, selv fra Nintendo og andre, som ellers er dedikeret og omkring at lave spil i genren platformer, og som kalder det for platformer. Selv de spil, man ser mange steder i dag, har ikke så hardcore platforming. Så det er virkelig prisværdigt at være at rose spillet for. Der er helt klart et potentiale for en ny generation af Crash Bandicoot-spil, som tager udgangspunkt i de her remakes, men som forhåbentlig også kan fikse nogle af de problemer, som ikke er så meget problemer med remakesene, men mere problemer med nogle fundamentale ting ved de originale spil, som de bare har valgt ikke at ændre for meget på, og det er forståeligt nok, fordi det er remakes. Men når der forhåbentlig kommer nye spil i serien, så er man ikke på samme måde holdt tilbage af de her nostalgivalg, eller hvad man skal kalde det. Men så kan man faktisk koncentrere sig om at designe det bedst mulige Crash Bandicoot-spil med udgangspunkt i det klassiske gameplay selvfølgelig. Ikke ændre det for meget, som vi så op gennem nullerne, men prøve at holde en klassisk stil, og så ellers bare lave naturlige forbedringer. Der er en funktion, som jeg ikke helt kan huske om var i de originale spil, men i hvert fald er her i remakesene, og det er, at når man trykker pause, for det første, så kan man kan ikke sige quit, når man er i en dødsanimation af en eller anden årsag. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Om det er for at stoppe folk i at snyde, eller fordi de kan quitte, inden de har mistet et liv, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det kan man ikke af en eller anden årsag. Så det kan godt være lidt irriterende nogle gange, hvis man bare gør gerne hurtigt ud i en dødsanimation. Og det, der er med det, det er, hvis, som jeg kan huske, om det var i originalerne, det må jeg endelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men at når man trykker start, og så select, så er det faktisk en genvej til at quitte altså gå ud af banen på, og det kan jeg ikke lige huske om bare i originalerne, men man sparer et sekund eller sådan noget, altså i stedet for at gå ned og vælge quit, som er to tryk, tre tryk måske, så kan man så bare trykke på en knap og quit, og jeg ved ikke, det er en lidt mærkelig genvej. Og når vi snakker om det her, den her menu, den her pause-menu, så er det ret slående, at der ikke er en restart-bane, altså en restart-knap til banerne, fordi at det er især, hvis man prøver at samle alt i banerne, hvis man prøver at udføre nogle af de krav, der hedder, at man ikke må dø en eneste gang, eller laver time trials. I time trials, der er der faktisk en restart-funktion. Mærkeligt nok. Det er godt, at det er der i time trials. Men jeg synes bare, der skulle have været en restart-funktion, uanset om man lavede time trial eller ej. Så det er helt klart en kritik, jeg har af hele overlinjen, at der godt kunne have været en restart-funktion. Specielt, hvis man går efter death routes, og ikke har fået det optimale setup, så man bare vil starte forfra. Og noget af det værste ved at spille Crash Insane Trilogy, for det første, hvis du starter spillet op fra starten af, så er du tvunget til at se en cutscene, som du ikke kan skippe. Det er så fair nok, men der er sindssygt mange loading screens, og jeg havde hørt, at loading-tiderne generelt var højere end i originalerne, og det er fair nok, det er også noget bedre grafik og så videre, så det er forståeligt nok, at det kræver lidt loading-tid mellem banerne og så videre. Men det, der er irriterende, det er, hvis man er i et spil og vil over til det andet. Og hvis man er i en bane, så skal man først gå ud af den bane, så loader man, så kommer man til over hopworlden eller warproomet, eller hvor man nu vælger sine baner, der skal man så igen sige quit, så loader den igen, så kommer man til title screen, så trykker man kryds for at komme videre fra title screen, så skal den kunne hjælpe mig at loade igen, for at vise de tre spil, man kan vælge mellem. Så vælger du dit spil, og så skal den loade igen. Og ja, så skal du selvfølgelig i det nye spil, vælge en bane, og så load igen. Altså, der er enormt meget loading. Det er bare, min pointe er, at der er lange loading-tider, fair nok, men det virker som om, at antallet af loading-screens godt kunne have været kortet ned, hvis man havde lavet lidt smartere interface, med at man for eksempel, fra man er i det ene spil, allerede kan vælge, hvilket andet spil, man gerne vil over i. Sådan, så man ikke skal hele vejen ud til title screen og helt ind til menuen, hvor man vælger spillene, men at den menu bare var en genvej i pausemenuen for eksempel. Altså det er sådan en af de ting, hvor at jeg forstår simpelthen ikke, hvordan de kunne have overset det, der de remakede spillene, fordi det er så slående, når man spiller spillet på regelmæssig basis og har lyst til at skifte mellem de tre spil. Jeg kan helt klart anbefale, i stedet for at lukke spillet helt ned, så bruge pausefunktionen på PS4, sådan så man i det mindste ikke er tvunget til at se den her åbningscutscene hver gang. Men der er bare sådan ting, hvor man tænker, okay, det er totalt oversight, som de nemt kan fikse med en patch forhåbentlig i fremtiden. Men ja, der er sådan en ting, hvor at de har testet rigtig mange ting med spillet, det virker meget strømlignet i selve banerne og banedesignet og gameplayet, men sådan nogle quality of life improvements kunne der godt være lidt flere af. Så er vi kommet til det andet spil i serien, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, og jeg har et indtryk af, at det er det mest populære spil i trilogien. Det kan være, at jeg tager fejl, men det er i hvert fald det, der har solgt bedst ifølge VGCharts.com. Og det virker også generelt på de YouTubere, jeg har set, at det er fanfavoritten. Og jeg kan forestille mig, at det er fordi, at toeren satte en ny standard, som forbedrede rigtig mange ting fra etteren, som så træerne også gik hen og genbrugte. Så generelt har jeg forståelse for, at toren er populær, men jeg er ikke selv personligt stor fan af toren. Primært fordi jeg ser det som, at den er fanget lidt mellem to stole. At den ikke rigtig formår at gøre det, som etteren gør godt, og den formår heller ikke helt at være det, som træerne er. Så den opfylder ikke rigtig nogen af mine behov. Det fede ved etteren var, at der var en sammenhængende verden, og man gik fra bane til bane på de her Wumba Islands og sådan noget, så der var ligesom en eller anden sammenhæng i de baner, man spillede, som var lagt ud i verden. Toren introducerer så det her Warp Room, som er et system, hvor man i stedet for at have en sammenhængende verden, så teleporterer man gennem nogle portaler til forskellige lokationer, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med den forrige eller efterfølgende bane, man spiller. Så man bliver egentlig bare transporteret hen til den bane, som udviklerne nu synes, man skal spille. Og det er et interessant koncept, der, hvad kan man sige, byder op til en bedre baneprogression i sværhedsgrad. Og det er også noget, hvis jeg skal sige rose spillet for noget, så er det, at det virker, det har et rigtig godt banedesign overall, og sværhedsgraden er meget godt struktureret, sådan så at de nemme baner kommer i starten, og de svære baner kommer til sidst, ligesom man ville forvente, men det er ikke altid tilfældet med spil som for eksempel Crash 1. I Crash 1, der kunne det godt være sådan lidt op og ned, sværhedsgraden kunne godt køre sådan lidt op og ned, fordi at banernes theme, altså temaet, skulle passe med, hvor man var. For eksempel kommer der en svær brobane relativt tidligt i verden, og en svær tempelbane relativt tidligt i spillet, som sværhedsgradsmæssigt måske skulle ligge senere i spillet. Sådan nogle ting, der har de ligesom, det har de i hvert fald kunne fikse i toren ved at de har lavet en masse baner, og der er nogen, der har et tema, og der er nogen, der har et andet tema. På grund af, at de havde det her teleporteringssystem, så var de ikke bundet af, junglebanen 1 skulle være efterfulgt af junglebanen 2, og snebanen 1 skulle være efterfulgt af snebanen 2. Så de har kunne lave lidt blandet, så man ligesom får en masse variation tematisk, hvilket er super fedt, så man ikke bliver træt af det ene tema, men får lidt variation, og så er de sådan mere eller mindre lined op efter, hvor svære de er. Og det, synes jeg, er en super fed ting, men jeg synes ikke helt, at temaerne er lige så interessante, som de er i træeren, hvor de ligesom tager det her teleporteringsprincip til det ypperste, og hvor de ligesom går hele vejen, kan man sige, ved at der er nærmest ikke nogen grænser for banevariationen, og de værter, man er i, er meget varieret. Der føles toerens baner lidt som om, at de kunne have været, og det kan være, at de var på et tidspunkt i designprocessen, lagt ud som i etteren, hvor at der ligesom er en sammenhæng i, at man først går igennem junglebanerne, og så går man igennem nogle lidt mere snippelklædte baner, og så kommer man til Antarktis, hvad ved jeg, kloakbaner og så videre. Den måde, der er mange baner, der har tematiske ting til fælles, har assets til fælles og musik til fælles, gør, at man kunne godt forestille sig, at det var meningen, at der skulle være sådan en eller anden tematisk sammenhæng i, hvor man var og hvor man kom hen. Men det har de måske skrottet halvvejen igennem, og så valgt, og fordi de måske indså, at der er det her problem med fluktuerende sværhedsgrad. Og så i stedet for valgt at sørge for, at der er den her gradvise svære baner, samtidig med, at man får et varieret banedesign. Så æstetisk er det også meget behageligt. Problemet for mig er, at temaerne i Crash 2 er ikke så interessante, at den variation gør så meget, som den for eksempel gør i 3'eren, som jeg kommer til senere. Men der er der meget mere variation på en eller anden måde. Så i toeren er sådan, som jeg siger, fanget lidt mellem to stole. Men hvis man kigger på det rent sværhedsgradsmæssigt og gameplaymæssigt, så kan jeg godt forstå, at der er mange, der placerer det her spil rigtig højt, fordi det er et rigtig solidt platformerspil. Og det er måske også sammenlignet med 1'eren og 3'eren et mere fokuseret platformerspil. De begynder at introducere nogle lidt flere segmenter, hvor man rider på et dyr, og sådan lidt gimmicky baner, hvor man har en jetpack og sådan noget. Så sådan lidt begynder lidt på de tendenser, som vi så får at se endnu mere af i 3'eren. Men for the most part, det meste af tiden, er det faktisk et meget solid platform med rigtig mange platformbaner lige efter en anden. Og det virker som om, de har kunne lære lidt fra 1'erens fodfejl og korrigere nogle ting, sådan så at det overall banedesign føles mere smooth og strømlinet. Og der er bare rigtig mange gode, klassiske platformbaner, hvor du hopper fra platform til platform, og de begynder også at arbejde lidt ind med nogle tidsbegrænsninger, sådan så lidt tendensen til, hvad vi vil se senere med time trials og så videre. Og det er jo så tilføjet i remaket. Men der er rigtig mange gode tiltag i toren, og det er nok seriens højdepunkt objektivt set, når det kommer til ren platforming. Det virker som om, at her perfektionerer de virkelig banedesignet. Mange baner føles som om, at de blev lavet med et design in mind, altså hvor de måske tog nogle chancer i etteren og bare prøvede sig lidt frem. Det var lidt mere et eksperiment. Så i toeren er det mere strømlignet, og der er tænkt lidt mere over tingene i banedesignet. Bosserne er visuelt også nogle af de kedeligste i serien, og det er i hvert fald nok de nemmeste i hele serien. Den eneste, der gav mig en smule udfordring, det var Engine, som er Cortex's nye lakaj. Ellers er de fleste bosser utrolig nemme, og særligt den sidste boss, som man skulle tro ligesom skulle være en udfordring, fordi den sidste boss var enormt nem. Det er Cortex selvfølgelig, og det er bare et race, som er rimelig nemt at overskue. På trods af, at man faktisk bruger jetpacken, som jeg ellers har en del problemer med, og som jeg også vil komme ind på lige om lidt. Men ja, det her med bosserne er nok også et problem med originalerne, end det er med remake som sådan. Man kunne måske så godt, når det er remake, have gjort bosserne lidt mere svære. Men igen, de har selvfølgelig prøvet at være så tro mod originalerne som muligt. Men når man kommer fra 1'eren, som er meget udfordrende og har forholdsvis udfordrende bosser, så er det lidt skuffende med specielt den første Cortex-kamp, og så nummer to Cortex-kamp, der er det rimelig skuffende. Og det er ikke engang. Det værste er, at den er ikke. Den eneste grund til, at den er, kunne være udfordrende, det er, at det er lidt uklart, om det, at det er et race. Fordi det er faktisk et race. Den sidste kamp mod Cortex er et race, hvor man skal skynde sig og slå ham, inden han når frem til sit mål. Og det er sådan lidt uklart. Jeg synes godt, de kunne have gjort det lidt mere tydeligt. Der kommer en lille besked om det, men den overså jeg fuldstændig. At de måske kunne have lavet et eller andet minimap, hvor man kunne se, hvor lang Cortex var fra sin endestation. Og for de ville også gøre det lidt mere fair, så man havde en chance for at regne ud, og man havde en chance for at klare den, når man er halvvejs igennem. Men ja, sådan nogle ting. Så den er ikke udfordrende som sådan. Når man ved, hvad man skal, er den utrolig nem. Men der var lidt forvirring der, i hvert fald for mit vedkommende. Og apropos små beskeder i loading screensene, det er super fedt, at i det mindste, selvom der er lange loading tider, så får spillet for det meste brugt de loading screens til at fortælle spilleren om vigtige oplysninger om den bane, man er på vej ind i. Så for eksempel forklarer den, at der er en death route, som er, at man skal nå et vist stykke ind i banen uden at dø for at aktivere en platform. Nogle ting, som ikke er super åbenlyse i originalerne til PlayStation 1, de bliver ligesom lidt mere tydelige her i remaket, og det er meget fedt, fordi det, igen, det strømligner det lidt, og det gør det lidt mere appetitligt og overskueligt og 100% spillet, og man kan faktisk gøre det uden en guide, stort set, på grund af de her små hints, der er i loading screensene. Der er stadigvæk, især i toeren, nogle lidt bullshit ting at unlocke. Der er nogle secret baner, der er nogle hemmelige udveje fra nogle af de almindelige baner, som så fører en til et hemmeligt warp room, hvor man så kan enten unlocke nye ting i gamle baner, eller man kan spille nogle helt unikke baner. Og det er med mange af dem lidt... altså, der er ikke rigtig noget i spillet, der fortæller en, hvordan man unlocker de her ting. Så jeg er ikke helt sikker på, hvordan man skulle kunne vide det, uden at slå det op på nettet i en guide eller et eller andet. Der synes jeg, det havde været lidt federe, hvis der var lidt flere hints på en eller anden måde. Det kunne være indirekte, det kunne være nogle små fingerpeg, men et eller andet, der gjorde, at spilleren selv kunne regne det ud over tid. Men der er nogle af dem, som er totalt. Man er nødt til at få det fortalt for at kunne vide det. Man kan ikke gætte sig til det. Og en anden ny ting, de har tilføjet i remake, er, at man faktisk kan genspille bosskampene. Det kunne man ikke i originalen i toren. Og nu kommer jeg til det, som jeg ville nævne før, nemlig jetpack-banerne. De er nogle af de mest mærkeligt styrede baner i hele Insane Trilogy-parken. Og jeg tror, det er fordi, at igen, de prøvede at holde det så tæt på originalerne som overhovedet muligt. Men det havde bare den konsekvens, at jeg synes, det er en virkelig ulogisk styring. Det er sådan noget med, at du kører frem på den ene skulderknap, og tilbage på den anden skulderknap, og så bevæger du styrekrydset til at komme op og ned i højde. Og jeg tænker bare, det er en vild klunky control scheme, og den tog mig enormt lang tid at vende mig til. Og jeg tænkte hele tiden, det kan da ikke være rigtigt, at det skal være så unødvendigt svært at styre de her baner. Kunne man ikke bare have en total straightforward, den mest logiske styring, eller en mere intuitive en, hvor man bare bruger control-stikket, eller det føles som om, at der godt kunne være en mere logisk styring. Men jeg kan godt se, at det måske kunne give nogle udfordringer, hvis man kun brugte control-stikket. Men igen, altså der har været spil i mellemtiden, der har haft lignende gameplay, hvor man sagtens kunne styre på en logisk måde. Så det er mig en gåde, hvorfor det skulle være så besværligt at lære den her control scheme at kende. Så kommer vi til 3'eren, og Crash 3 er nok mit yndlings Crash Bandicoot, fordi det var mit første, så jeg har noget nostalgisk bias omkring 3'eren. Og jeg synes, at remaket gør det rigtig godt i at oversætte spillet. 3'eren kom med en masse quality of life improvements, som så også er blevet implementeret i de resterende spil i remakesene. Så det er helt klart, 3'eren, de har lavet sig inspireret af, da de remakede hele trilogien. Det kommer sig i form af time trials, hvor man får de her relics, og at der dukker checkpoints op tidligere steder i banen, hvis man er død for mange gange et sted og ikke er nået hen til et vist punkt. Der er sådan nogle ting, som, hvor træeren er lidt mere nådig over for spillere, der ikke er så gode til spillet. Og etteren var jo sindssygt svær, både oprindeligt og i remaket. Så det sjove er, at særligt på PlayStation 1, der går spillene fra etteren er super svær, toeren er tilpas udfordrende, og træeren er også udfordrende, men ikke på samme måde. Så spillene bliver overall nemmere for hver installation, og jeg vil sige, det er stort set tilfældet også her i remake, desværre. Jeg havde håbet, det var en lidt mere naturlig overgang. Hvis man spiller hele trilogien, og spiller, så vil man jo spille 1, 2, 3, så det giver mest mening historiemæssigt, men gameplaymæssigt, så bliver spillet faktisk lidt nemmere for hvert spil, desværre. Det, som gør træeren svær, er lidt af de forkerte årsager, og det er noget af det, som træerne har fået kritik for, nemlig at træerne begynder at introducere en masse ikke-platformer-baner. Der er baner, hvor man er i alle mulige vehicles, hvor man er på jetski, og man er i en flyvemaskine, og man rider på en tiger og sådan noget. Det er nogle elementer af noget, vi har set tidligere, men der er bare endnu mere af det i det her spil. Og så er der særligt nogle racerbaner, hvor man kører på motorcykel, som er ret hæslige oprindeligt på PlayStation 1, og de er blevet tweaked en lille smule i remakesene, men er stadigvæk ikke spillets højdepunkt. De er meget clunky styring, og særligt hvis man vil have gemmen, man får sådan en gem for at smadre alle kasser i alle banerne, i alle spillene. Men hvis man vil det i motorcykelbanerne, så tager det bare en krig, og enormt meget trial and error, og prøve igen, og ja, man slinger bare så meget på den her motorcykel, og de har forbedret det en lille smule, så man ikke er slinger for meget uden for banen, men man skal virkelig holde tungen lige i munden, især hvis man vil have alle crates. Træerne introducerer også det her koncept med, at man unlocker sådan nogle permanente power-ups til Crash's moveset, sådan så at man får double jump, man kan spinne i længere tid, og mod slutningen af spillet får man noget ret overpowered, en bazooka, så man kan skyde fjender fra afstand af, hvilket dræber lidt pointen med en platformer, men okay, det er i hvert fald, det gør i hvert fald nogle baner noget nemmere, at man kan skyde fra afstand af. Problemet med de her permanente power-ups, det er, at man efterhånden vender man sig til dem, når man spiller 3'eren. Og når man så går tilbage til 1'eren og 2'eren, så kan det være enormt svært at vende sig til, at man ikke længere har for eksempel double jump. Fordi det bliver lige pludselig meget nyttigt. Men allerede i 2'eren blev der introduceret sådan et slide jump. Man kan slide, og så kan man slide efterfulgt et hop, som gør, at man laver et meget højere hop, som er nemmere at justere, man får bedre momentum. Og det har man ikke i 1'eren, heller ikke i remakesene. Det er også enormt frustrerende at have vendet sig til det, og så gå tilbage og ikke have det i andre spil. Så det er sådan en generel kritik, og hvor jeg havde håbet måske i remakesene kunne lave en lidt mere sammenhængende control scheme. Men på den anden side, jeg kan godt forstå, at de vil være så tro mod originalerne som muligt, så de har på det punkt holdt det på samme måde. Når man så har unlocket de her power-ups i 3'eren, så kommer der nogle få steder, men stadigvæk i øjenfaldende steder, hvor at banen fortæller en, hvilke power-ups man skal bruge. For eksempel, her skal du bruge double jump, eller her skal du bruge spin move. Og det er sådan lidt, det bryder lidt immersion, fordi at det er bare sådan nogle helt almindelige standardskilte, der står, som ikke rigtig har noget at gøre med banen. Der havde det måske været lidt federe, hvis det var lidt mere diskret, for eksempel i Egypterbanen, at det måske var nogle hieroglyffer i baggrunden, hvor det stod, eller sådan, så det var lidt mere blandet ind med det tema, man nu er i. Men det er en mindre kritik, jeg har. En større kritik, jeg har, som også gælder lidt for toren, det er, at det ikke alle baner, der virker, som om de er optimeret til, at man skal kunne klare flere mål på samme tid. Altså unlocke alle gems på et run. Fordi jeg havde allerede fra starten af udset mig, at jeg ville gerne klare alle clear gems og color gems, som man kan klare. Det eneste, man skal klare for at gennemføre hovedhistorien, det er at samle de her crystals. Og det var også sådan, jeg spillede dem i gamle dage på PlayStation 1. Men nu her i remixen, der vil jeg gerne samle alt. Og der virker det desværre ikke som om, at særlig mange baner er lavet, designet med det i mente. Og der er faktisk et par stykker, hvor man ikke kan, hvor man skal komme tilbage senere. Og det er fair nok, men jeg synes bare, at det kunne de godt have optimeret på nogle punkter. Og der er faktisk en bane, den første arabiske bane, hvor man ikke kan få den farvede ædelsten, før man har klaret nogle relics tidligere og unlocket et hemmeligt warp room senere. Og der er ikke rigtig noget i spillet, der fortæller en om det her. Og det er sådan, det er én ting, men det er så åbenlyst, fordi resten af spillet er faktisk ret god til at fortælle en, hvornår man kan klare hvad. Der er tit et hint i baner, hvis der er et eller andet med, at man skal have unlocket en bestemt gem, så står der, du skal have unlocket den røde gem for eksempel, for at kunne komme videre her. Og det er meget fedt, men det er der ikke noget, der henter om her. Så jeg brugte enormt lang tid på den der, at gå tilbage til den arabiske bane og se, om jeg kunne få den gem. Og det kan man ikke, før man har klaret en vis andel time trials og få nogle relics. Noget, som har været fedt i alle spillene, men bliver særligt tydeligt, synes jeg, i 3'eren, det er, at det kunne være fedt, ligesom der er i Super Mario Galaxy, at man kunne få en oversigt over alle gems i alle baner. Man kunne få en liste, måske nu trykket pause eller et eller andet, kunne få en liste over alle baner, og så se, hvilke gems man har i hvilke baner. Man kan desværre kun se totalsummen af alle de gems, man har, hvilket er ret frustrerende, så man skal gå hen til det warpsted og se, hvad man har unlocket. Og nu hvor vi er ved warpstederne, så er det i særligt for 3'eren, er det lidt sådan irriterende, fordi at i originalen, når man trykkede på en knap, så kom portalen op med det samme stort set. Men i remaket, der er der lidt længere loading tid, som på alt andet. Grafikken er selvfølgelig også bedre, men det tager bare lidt længere tid at få portalen at åbne sig op, når man har trykket på den korresponderende knap. Og jeg kan godt forstå, at der er noget loading tid, der er nogle tekniske begrænsninger. Men så kunne de i det mindste gøre sådan, at knappen den lyste op eller et eller andet, der sådan, så man ligesom vidste, hvor den var i gang med at loade, og hvor den havde tænkt sig at dukke op fra, hvilken bane det er, man er i gang med at åbne. Så det synes jeg var lidt forvirrende, og det kunne de måske godt have gjort lidt mere elegant. Jeg var blevet rigtig god til at bruge de her slide jumps fra 2'eren, da jeg så spillede videre i 3'eren, men når man får double jumps, så bliver slide jumpsen lidt unødvendigt eller overflødigt. Men ja, helt klart, den fordel, som Crash 3 har, er, at der er rigtig meget variation i banerne, netop fordi, at de kører med, at man også spiller i forskellige tidsperioder og sådan noget. Der er ingen sammenhæng i banerne på den måde, og det gør, at der er totalt forskellige verdensdele, man kan opleve, og det gør banedesignet og temaerne rigtig fede i 3'eren. Så det er noget, som 3'eren har over de andre spil. Desværre bliver det så trukket ned af, at der ikke er så mange dedikerede platformerbaner, klassiske platformerbaner, som er det, som gør 1'eren og 2'eren så gode. Og der er lidt for mange af de her baner, som afviger fra den essentielle platforming, som Crash trods alt er defineret ved. Og her til sidst, en sidste pointe omkring alle spillene sådan set, er at der har været noget kritik af fysikken, og hvordan Crash føles, og hvordan hans hop føles, og måden han ligesom falder ned igen. Og jeg ved ikke, jeg havde ikke rigtig nogen forventninger til det. Jeg tror også, det var lidt en velsignelse, at jeg ikke lige havde spillet de gamle spil, eller det er mange, mange år siden, jeg har spillet de gamle spil i hvert fald. Jeg kan næsten ikke huske dem. Så for mig føles remakene som meget friske oplevelser. Men jeg kan forstå, at hvis man lige har spillet de gamle, så føles Crash lidt mærkeligt, og der er nogle andre vehicles, der føles lidt anderledes på en forkert måde. Jeg havde ikke rigtig noget sammenligningsgrundlag, for mig var det næsten som at spille spillene for første gang. Og så til folk derude, som aldrig har spillet Crash Bandicoot, der kan jeg helt klart varmt anbefale det. Jeg har ingen problem med fysikken, jeg synes man vender sig til det rigtig hurtigt. Det eneste problem, det er for dem, der har et eller andet forventning om, hvordan Crash skal føles. Men jeg vil også anbefale det selvfølgelig til fans, og hvis du er fan af Crash Bandicoot, så har du allerede købt det her spil, er jeg sikker på. Det har solgt som varmt brød, og jeg kom faktisk til at købe en udgave for meget, men på ingen tid kunne jeg have mulighed for at sælge det videre, fordi der er så høj efterspørgsel på spillet. Og jeg er rigtig glad for, at Crash Bandicoot har fået nyt liv, og at de gamle fans kan blive mindet om gamle dage, nostalgi og spillet igen. Og forhåbentlig er der opstår nye fans, så vi kan få flere nye spil i serien. Jeg håber, at vi kan se mere Crash i fremtiden. Det oplagte er selvfølgelig at remake Crash Team Racing, som jo er den bedste Mario Kart-klon, jeg kender til. Der er også rygter om flere remakes, som Spyro. Det er der højst sandsynligt. Og jeg håber bare på helt nye Crash-spil, men i den klassiske stil. Og jeg håber, hvis det er Vicarious Visions, som har lavet de her remakes, der får lov at stå for nye Crash-spil i fremtiden, så håber jeg, at de har lært nok fra at remake de her spil, til når de laver de nye spil, så gør de det rigtigt. Så, men det var mine tanker om Crash Bandicoot Insane Trilogy, og jeg er glad for, at I lyttede med. Er I enige eller uenige, skriv til mig og kommenter på mine videoer og mit podcast og abonner på iTunes og YouTube. Reach out, og så ses vi i næste afsnit. Hej igen.